Αδέρφια, το καταφύγιό μας είναι η Εκκλησία. Δεν υπάρχει καλύτερο στόπος, καλύτερο μέρος επάνω στη γη, πιο ασφαλές από την Εκκλησία. Εδώ στην Εκκλησία θα μας εργαστεί ο Θεός. «Μα δεν μπορώ να διαβάσω το Λόγο του Θεού στο σπίτι». Μπορείς. «Δεν μπορώ να προσευχηθώ στο σπίτι». Μπορείς. Όμως εδώ, αδελφοί, είναι, να το πω λίγο απλά, το εργαστήρι του Θεού. Ο μηχανικός αυτοκινήτων, για να φτιάξει ένα αυτοκίνητο, το έχει στο συνεργείο του. Δεν το έχει ούτε σε ζαχαροπλαστείο, ούτε το πάει σε μία καφετέρια για να φτιάξει το αυτοκίνητο. Πού θα του πας για να σου φτιάξει τη βλάβη. Εδώ λοιπόν είναι το συνεργείο του Κυρίου. Είναι το καταφύγιο. Εδώ είναι ο κήπος ο πνευματικός, οι μακαρισμοί που πρέπει να υπάρχουν στη ζωή της Εκκλησίας, τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου που είναι απαραίτητα να λειτουργούν στην Εκκλησία και είναι προς οικοδομή της Εκκλησίας, οι διακονίες απαραίτητες για την τελειοποίηση των Αγίων, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Εδώ είναι το νταμάρι που θα μας λοξεύσει ο Κύριος, θα πάρει το καλέμι του και θα αρχίσει. Όσοι χριστιανοί δεν το καταλάβανε αυτό και πήρανε ελαφρά το σπίτι του Πατέρα, τον οίκο του Κυρίου, δεν είχαν καλά αποτελέσματα. Θέλω κάθε μέρα να είμαι στην Εκκλησία. Δεν υπήρξε ημέρα που να βρέθηκα στην Εκκλησία και να μην βγήκα κερδισμένος, πνευματικά. Να το πω λίγο απλά, αδερφοί. Στη γλώσσα του Θεού λέγεται σοφά, συνετά. Θα το πω λίγο απλά εγώ. Να είμαστε έξυπνοι. Να κοιτάζουμε το συμφέρον των ψυχών μας. Η λέξη συμφέρον δεν είναι κακό. Υπάρχει στους Εβραίους ΙΒ αυτή η λέξη, υπό την πνευματική έννοια, δηλαδή την ωφέλεια των ψυχών μας. Κοιτάξτε τι ωραία ο Δαβίδ τι λέει. Ξέρετε, πολλές φορές ο Λόγος του Θεού, όχι πολλές φορές, πάντα, λέει ο Ισαΐας ότι ερμηνεύεται στίχων επί στίχων. Στίχων επί στίχων. Ο λίγον εδώ και ο λίγον εκεί. Ο λίγον εδώ και ο λίγον εκεί. Και έπειτα έρχεται η διδασκαλία επί διδασκαλία. Για να φτάσει ο Δαβίδ να πει «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου», στον ψαλμό ΚΓ, 23 δηλαδή, ένα πρόβατο είναι δίπλα στον ποιμένα, δίπλα στο τσομπάνι, στο βοσκό. Αισθάνεται ασφάλεια. Ξέρει ότι ο βοσκός αυτός με ταΐζει, με ποτίζει, με αγαπάει. Επιμελείται για τη ζωή του προβάτου. Αυτά είναι τα ανθρώπινα που ξέρουμε, τα πρόβατα στα χωριά, στις επαρχίες, στα νησιά. Να πάμε τώρα στα πνευματικά τώρα. Λέει ο Δαβίδ, «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Δεν θέλω στερηθεί ουδενός». Κοιτάξτε τι ωραία αποτελέσματα. Αν είμαι πραγματικά γνήσιο πρόβατο του Κυρίου και είναι ο Κύριος ο βοσκός μου, ο καλός μου ο ποιμένας, το όφελός μου, η οικοδομή μου, είναι να είμαι μέσα στο μαντρί του Κυρίου, την εκκλησία του δηλαδή. Δεν θέλω λοιπόν στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς χλωεράς με ανάπαυση. Μεγάλο αγαθό η ανάπαυση της ψυχής. Θα τη βρούμε έξω? Σε καμία περίπτωση. Ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει έξω. Από εκεί μας έβγαλε ο Χριστός. Δυστυχισμένοι άνθρωποι ήμασταν. Η ευτυχία είναι μόνο ο Χριστός. Μα είσαι τόσο απόλυτος. Ο Νεεμίας λέει στο Ήτα κεφάλαιο, η χαρά του Κυρίου είναι η ισχύ σας. Δόξα στον Κύριο. Και χαίρετε, Φιλιππισίους 4 κεφάλαιο, εν Κυρίω πάντοτε. Πάλιν θέλω υπή χαίρετε. Λοιπόν, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς χλωεράς λέει με ανάπαυση. Εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησεν. Ανόρθωσε την ψυχή μου. Με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν, διότι εσύ είσαι μετεμού. Η ράβδο σου και η βακτήριά σου αυτε με παρηγορούνε. Ετοίμασες, λέει, έμπροσθέν μου, τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψες με έλαιον την κεφαλή μου. Το ποτήριόν μου υπερχυλίζει. Βεβαίως, αλλά αφού προηγούνται ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου και τα λοιπά, βεβαίως, χάρις και έλαιος, θέλουσι με ακολουθεί πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου, εις μακρότητα ημερών, δηλαδή σε όλη μου τη ζωή, και αν Κύριε εσύ μου δώσεις πολλά χρόνια επάνω στη γη, μακρότητα ημερών, εγώ θα είμαι μόνιμος κάτοικος. Είσαι ο ποιμένος μου. Και εσύ δεν θα με στερήσεις από τίποτα το οποίο είναι προς όφελος της ψυχής μου. Και θα έχω την ανάπαυση, τη χαρά, την ευλογία του Κυρίου. Ο ίδιος ο Δαβίδ στο ψαλμό κάπα σίγμα λέει, Κύριε, αγάπησα την κατοίκηση του οίκου σου και τη σκηνή της δόξης σου. Πάλι ο Δαβίδ στον ψαλμό κάπα ζήτα. Εγώ λέει ένα πράγμα λέει ζήτησα από τον Κύριο και τούτο θα συνεχίσω να το εξητώ όλες τις ημέρες της ζωής μου. Το να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Να θεωρώ το κάλος του Κυρίου, εδώ είναι το κάλος του Κυρίου. Διακονίες, Εφεσίους 4 κεφάλαιο, χαρίσματα Πνεύματος Αγίου, Αλφα Κορινθίους Ιώτα Βήτα και Αλφα Κορινθίους Ιώτα Δέλτα που προσθέτει ύμνο ή ψαλμό εν Πνεύματι Αγίου. Εδώ είναι το κάλος του Κυρίου. Να θεωρώ το κάλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι τον ναόν αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα διαβάσουμε, αγαπητά μου αδέρφια, ένα εδάφιο από βιβλίο Ψαλμοί 555. Είναι το κεφάλαιο Πι Θήτα, 7 εδάφιο. Επαναλαμβάνω, είναι σελίδα 555, βιβλίο Ψαλμοί. Κεφάλαιο Πίθη, δηλαδή 89 σε αριθμό και είναι το εδάφιο 7. Ο Θεός είναι φοβερός σφόδρα εν τη βουλή των Αγίων και σεβαστός εν πάση της κύκλο αυτού. Θα μείνω στη λέξη σεβαστός σε όλους εκείνους που είναι κύκλο που είναι ολόγυρα από το Θεό. Σεβαστός σημαίνει εμπνέει σεβασμό, τον σέβονται. Και του αξίζει κάθε σεβασμός, κάθε ευσέβεια και κάθε ευλάβεια. Θα δείτε ότι στην Αποκάλυψη, γιατί λέει εν πάση της κύκλο αυτού και κύκλο λέει του θρόνου, υπήρχαν 24 πρεσβύτεροι. Επάνω στον θρόνο του υπήρχε, λέει, κάποιος καθήμενος, ήταν ο πατέρας. Και οι 24 αυτοί πρεσβύτεροι, λέει ο λόγος του Θεού, ήταν ντυμένοι, ενδεδυμένοι με ημάτια λευκά. Επάνω στα κεφάλια τους, αυτοί οι 24 πρεσβύτεροι, είχαν στεφάνια χρυσά. Έπειτα παρακάτω λέει ότι έμπροσθεν του θρόνου ήταν μια θάλασσα η άλυνη, όμοια με κρύσταλλο, και κύκλο του θρόνου υπήρχαν 4 ζώα. Το πρώτο ζώο λέει ήταν όμοιον με λιοντάρι, το δεύτερο ζώο λέει ήταν όμοιον με μοσχάρι, το τρίτο ζώο είχε πρόσωπον ως άνθρωπος και το τέταρτο ζώο ήταν όμοιο με αετών πετώμενων. Τα ζώα αυτά, λέει ο λόγος του Θεού, το κάθε ένα είχαν χωριστά, το κάθε ένα πτέρυγες. Και ήταν γεμάτα με μάτια, έμπροσθεν και όπισθεν και έσωθεν και τα λοιπά. Και έλεγαν και εδόξαζαν τον Κύριο, προκατέβαλαν το σεβασμό τους, γιατί είναι σεβαστός ο Κύριος. Λένε οι άνθρωποι, προκαταβάλω τα σέβη μου. Προκαταβάλαν το σεβασμό τους, τη δοξολογία, την τιμή στο πρόσωπο του Κυρίου και έλεγαν, Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορας, ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος. Οι δε 24 πρεσβύτεροι πέφτουνε ενώπιον του καθήμενου, λέει, επί του θρόνου, γονατίζουν, τον προσκυνάνε, λέει, τον Θεό, ο οποίος είναι ζωντανός εις τους αιώνας των αιώνων, βγάζουν τα στεφάνια τους τα χρυσά από το κεφάλι τους και τα αποθέτουνε ενώπιον του θρόνου, ενώπιον του Κυρίου. Ο πλήρης σεβασμός, η πλήρη ευλάβεια και η ταπεινοφροσύνη, ότι κι αν Κύριε είμαστε εδώ και εσύ μας στεφάνωσες, το οφείλουμε σε εσένα. Ποτέ να μην ξεχνάμε ότι θα εισέλθουμε δια της χάριτος του Ιησού Χριστού και δια του τιμίου και Αγίου Αίματος του Ιησού Χριστού. Βεβαίως, αυτά προϋποθέτουν μία Αγία και καθαρή ζωή, αδερφοί. Γιατί αν δεν έχω Αγία και καθαρή ζωή, δεν θα μπορέσω να εισέλθω. Διότι ο Θεός δεν είναι διάκονος της αμαρτίας. Η χάρη του Χριστού διδάσκει να ζήσω μία ζωή αγία και καθαρή, με σεβασμό και ευλάβεια. Γιατί ο Θεός είναι σεβαστός εν πάση της κύκλου αυτού. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πάνω σε αυτό, πάνω στο θέμα της ευσέβειας. Πολλά παραδείγματα και από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη. Λέει στο Λεβιτικό, στο Ιώτα Θήτα, το αγιαστήριόν μου θέλετε σέβεστε. Έρχομαι στην προσευχή να εναποθέσω το βάρος μου, τον πόνο μου, τη θλίψη μου, τη χαρά μου, την εκτίμησή μου στον Κύριο, την ευγνωμοσύνη μου, το πρόβλημά μου, αν έχω κάποιο παράπονο, όχι εναντίον του Θεού, γιατί κάποιοι με αδίκησαν, και λέει και ο Δαβίδ, θέλω εκχέει το παράπονό μου στον Κύριο. Άνθρωποι είμαστε, ζούμε μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων, πολλά αντιμετωπίζουμε κάθε ημέρα. Και ειδικά όταν έχουμε συναλλαγές με ανθρώπους. Εάν τα αδέρφια μου, την ώρα που προσεύχονται, αρχίσω εγώ την ώρα της προσευχής, και ασχολούμαι με το κινητό μου. Λέω, για μένα μην γίνει καμία παρεξήγηση, αδελφοί, γι' αυτό λέω για τον εαυτό μου. Και αρχίζω και ασχολούμαι με το κινητό μου. Και αρχίζω και βλέπω ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, ηθοποιούς, καλλιτέχνες, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο νου σας. Αδελφέ μου, γιαγνήσε, εδώ είναι ο οίκος του Κυρίου. Εδώ δεν είναι καφενείο. Εδώ είναι ο οίκος του Κυρίου. Είναι η εκκλησία του Χριστού. Όταν βγεις έξω από την εκκλησία και τελειώσει η λειτουργία της εκκλησίας, αν κάτι επιθυμείς να δεις στο κινητό, και αυτό με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί έχει καταστρέψει πολλούς χριστιανούς, αλλά δεν φταίει το κινητό, φταίω εγώ όταν δεν το χειρίζομαι καθώς πρέπει. Όταν τελειώσει η λειτουργία της εκκλησίας, μπορείς κάποια πληροφορία να πάρεις, θέλεις να δεις ένα αντικείμενο. Την ώρα της προσευχής, πού είναι ο σεβασμός? Πού είναι η ευσέβεια? Σεβαστός σε όλους εκείνους οι οποίοι είναι ολόγυρά του. Ή την ώρα της προσευχής πιάνω συζήτηση με το διπλανό μου. Τα σουτζουκάκια μου δεν μου πετύχανε, μου βγήκανε χαλασμένα. Το αυτοκίνητό μου το έκανα πολύ γρήγορο, πετάει, είναι πύραυλος. Είδες εχθές τον Ολυμπιακό? Άνθρωποι του Θεού, εδώ είναι τόπος Άγιος. Εδώ είναι το σπίτι του Πατέρα. Εδώ είναι οίκος Θεού. Είναι η παρουσία του Θεού. Τώρα βρήκες να μιλήσεις. Την ώρα της προσευχής ή την ώρα του κηρύγματος να πιάνεις συζήτηση με το διπλανό σου. Εάν σε καλέσει ο Πρωθυπουργός της χώρας, είτε είσαι ευχαριστημένος από τον τρόπο που κυβερνάει, είτε όχι. Και σου πει, ελάτε κύριε Κώστα, στο γραφείο μου να συζητήσουμε. Θα ξυπνήσεις το πρωί, θα κάνεις μπάνιο, θα βάλεις τα καλά σου ρούχα, το κουστούμάκι σου το ωραίο, θα πας φιγουρίνι, θα μπεις μέσα στο γραφείο του, θα καθίσεις με σεβασμό. Το βασιλέα τιμάται και θα του δώσεις την τιμή, όχι με την έννοια της προσκύνησης, με την έννοια της εκτίμησης. Απέναντι στο πρόσωπό του. Εάν λοιπόν σε έναν άνθρωπο που έχει μία μεγάλη θέση στην κοινωνία οφείλεις κατά το λόγο του Θεού να δώσεις τον σεβασμό, να είσαι σεβαστός, να προκαταβάλεις τα σέβη σου απέναντι στον άνθρωπο αυτόν, στον οίκο του Κυρίου τι πρέπει να κάνω, που είναι το Πνεύμα το Άγιο. Διότι ο Θεός είναι σεβαστός σε όλους εκείνους που είναι ολόγυρά του. Κηρύτεται το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού. Αν είσαι ασθενής και έχεις πρόβλημα στα πόδια, το καταλαβαίνω, και αν κάνεις σταυροπόδι, έτσι σε ξεκουράζει. Ο Θεός να σε θεραπεύσει. Το συγκαταβαίνω εκεί. Αλλά εάν δεν έχεις πρόβλημα στα πόδια σου και μπορείς να καθίσεις σεμνά και ταπεινά, κάτσε όμορφα, χωρίς σταυροπόδια. Κηρύτεται το Ευαγγέλιο. Εάν δηλαδή είχαμε τον Κύριο πρόσωπο με πρόσωπο και μας κήρυτε το Λόγο του Θεού, θα τολμούσα να καθίσω σταυροπόδι απέναντι στον Κύριο? Ούτε στον Πρωθυπουργό της χώρας δεν τολμά να το κάνω αυτό, αν τον έχω απέναντί μου, πόσο μάλλον στον Θεό τον ίδιο. Σας τα λέω αυτά, αδερφοί. Θα σας πω μία όραση. Είναι σε ένα μεγάλο δωμάτιο ο πατέρας. Είναι τεράστιο το δωμάτιο. Η λάμψη που ήταν στο δωμάτιο αυτό ήταν εκτυφλωτική. Ήταν αδύνατο να δεις το πρόσωπο του πατέρα, το γράφει και ο Λόγος του Θεού. Με αυτό το σώμα αυτό δεν μπορούμε να αντικρίσουμε τον πατέρα. Έξω από την πόρτα στέκονταν δύο άντρες με ημάτια λευκά. Εκτυφλωτική η λάμψη τους. Λαμπρή και οι δύο. Δεν μπορούσες να δεις και το πρόσωπο και των δύο. Ο ένας, όλο του τα ρούχα, τα ημάτια, ήταν γεμάτο παράσημα. Παντού δεν υπήρχε πόντος επάνω στο ρούχο του που να φανεί το χρώμα του ρούχου. ήταν γεμάτος παράσημα στρατιωτικά. Λένε, αυτός έχει πολλά γαλόνια στο στρατό. Εκτυφλωτικός όσο δεν φαντάζεστε. Δηλαδή τρομακτική λάμψη. Ποιος είναι, κύριε? Και περιμένανε και οι δύο έξω από την πόρτα για να μπουν στο δωμάτιο του πατέρα, αλλά δεν μπαίνανε, περιμένανε εντολή από τον πατέρα, μπείτε μέσα, να πάρουν την εντολή, την άδεια. Και καθόντουσαν απ' έξω, με πολύ σεβασμό, με πολύ ευλάβεια, και περιμένανε την άδεια του πατέρα. Εντάξει, το ένα το κατάλαβα, ήταν άγγελος Κυρίου ισχυρός. Ο άλλος, κύριε, ποιος είναι? Με τα παράσημα, τα στρατιωτικά, τα γαλόνια, που στέκεται με πολύ σεβασμό, όπως και ο άγγελος, και περιμένει την άδεια του πατέρα για να μπει μέσα στο δωμάτιο. Ξέρεις ποιος είναι αυτός, που τον βλέπεις πως στέκεται? Ναι. Είναι ο αρχιστράτηγος του Κυρίου των δυνάμεων, ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός ήταν. Και αυτό αποδεικνύεται από τον Ιησού του Ναβί, στο έψιλον κεφάλαιο. Και λέω το εξής τώρα εγώ. Εάν ο Ιησούς Χριστός έχει τέτοιο σεβασμό, τέτοια ευσέβεια, τέτοια ευλάβεια, και το απέδειξε και στη γη που ήταν με το περπάτημά του, με την πλήρη υπακοή του, απέναντι στον πατέρα, εγώ λέω τι κάνω? Στην Έξοδο, στο τρίτο κεφάλαιο, ο Μωυσής έχει πάρει τα πρόβατα του πεθερού του, του Ιωθώρου. Αυτό, ο πεθερός του ήταν ιερέας της Μαδιάμ. Και τα έχει φέρει, λέει, όπισθεν της ερήμου, εις το όρος του Θεού εν Χορίβ. Και ξαφνικά άγγελος Κυρίου, λέει, φαίνεται στον Μωυσή, εν πυρή φλογός, και έβλεπε μία βάτο η οποία εκέγονταν από πύρινη φλόγα, από φωτιά, αλλά ειδού, λέει, η βάτος δεν κατακέγονταν. Και όταν το είδε αυτό ο Μωυσής, λέει, αστρέψω, λέει, να πάω να δω το μέγα τούτο θέαμα, για να παρατηρήσω πώς είναι δυνατόν αυτή η βάτος που καίγεται από τόση δυνατή φωτιά, υπό του πυρός, δεν κατακαίγεται όμως. Και όταν είδε ο Κύριος τον Μωυσή ότι έστρεψε για να παρατηρήσει, ήρθε φωνή Θεού, ο ίδιος ο Θεός εφώνησε, λέει, προς τον Μωυσή και είπε προς αυτόν, Μωυσή, Μωυσή. Ο Μωυσής είπε, ιδού εγώ. Και κοιτάξτε τι του λέει, αδερφέ. Γιατί είναι σεβαστός εν πάση της κύκλος αυτού, σε όλους αυτούς που είναι ολόγυρα γύρω από αυτόν. Μην πλησιάσεις εδώ. Ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι γη Αγία. Λύσε το υπόδημα από τα πόδια σου. Δηλαδή, εδώ είναι τόπος Άγιος. Είναι η παρουσία του Θεού εδώ τώρα, αυτή τη στιγμή. Βγάλε τα παπουτσάκια σου, τα σανδάλια που φοράς από τα πόδια σου, και θα περπατήσεις ενώπιόν μου με ευλάβεια και με ευσέβεια, με σεβασμό. Εφοβήτω, λέει ο Μωυσής, να εμβλέψεις τον Θεό, και έκρυψε το πρόσωπο αυτού. Ο απόλυτος σεβασμός. Γι' αυτό λέω ότι εδώ είναι οίκος Κυρίου. Είναι η Εκκλησία, αδερφοί. Πρέπει να υπάρχει ο απόλυτος σεβασμός. Η ευσέβεια στον Κύριο. Το αξίζει άλλωστε, αδερφοί. Το αξίζει και με το παραπάνω, έτσι δεν είναι? Είναι η αιτία που θα ζήσουμε αιώνια μαζί του. Ο Ιησούς του Ναβί, λέει, είναι πλησίον της Ιεριχώ, και απέναντι από τον κατέναντι, λέει, του Ιησού του Ναβί στέκεται ένας άνθρωπος, ένας άντρας, ο οποίος κρατούσε μία ρομφαία γεγυμνωμένη, λέει, τη χειρή αυτού. Του λέει ο Ιησούς του Ναβί, θα το διαβάσετε στο 5ο κεφάλαιο, ο Ιησούς του Ναβί, ισχυρή προσωπικότητα, κατά την άποψή μου την ταπεινή. Ισχυρή προσωπικότητα ο Ιησούς του Ναβί. Πολύ ωραίο παράδειγμα περπατήματος ενώπιον του Θεού. Ηγέτης, πραγματικά. Του λέει, η μέτερον είσαι με εμάς, είσαι μαζί μας ή είσαι με εκείνους που είναι εναντίον μας. Του λέει, ουχή λέει, δεν είμαι εναντίον σας, αλλά εγώ είμαι ο αρχιστράτηγος του Κυρίου των δυνάμεων και δια τούτο ήλθον. Όταν το άκουσε αυτό ο Ιησούς του Ναβί, έπεσε λέει ο Ιησούς του Ναβί κάτω στη γη και τον προσκύνησε. Τον προσκύνησε και είπε, τι προστάζει ο Κύριός μου εις τον δούλον αυτού, λύσω το υπόδημά σου εκ των τόπων σου, διότι ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι τόπος Άγιος. Εδώ αδελφοί είναι τόπος Άγιος τώρα. Είναι η παρουσία του Κυρίου. Εμείς το λέμε πολλές φορές και καλά κάνουμε, έτσι είναι, ότι όπου είναι δυο ή τρεις συγκεντρωμένοι, συνηγμένοι στο όνομα του Κυρίου, εκεί είναι και ο Κύριος εντομέσω αυτών. Ματθαίος Ιώτα Ήτα κεφάλαιο. Και στην Αποκάλυψη λέει στον Ιωάννη ότι, παιδί μου Ιωάννη, αυτές οι 7 λιχνίες που σου έδειξα, οι χρυσές, είναι οι 7 εκκλησίες. Και σου εξηγώ και σου λέω ότι εγώ είμαι αυτός που περπατάω εν το μέσο των 7 λιχνιών των χρυσών. Εφόσον λοιπόν εδώ, στον Άγιο αυτό τόπο, είναι ο οίκος του Κυρίου και περπατάει ο Κύριος ανάμεσά μας, δεν πρέπει εγώ να είμαι σεβαστικός απέναντι στον Κύριο. Το οφείλω, αδερφοί, και δεν είναι μια οφειλή που έχει το χαρακτήρα της δικτακτορίας, ούτε του φασισμού. Είναι μια οφειλή αγία, τίμια, σεμνή και δίκαιη. Γιατί είμαστε οφειλέτε ενώπιον του Κυρίου. Είμαστε οφειλέτε ενώπιον του Κυρίου και χρεώστε. Ξέρετε πολλές φορές υπάρχει η λέξη χρεώστε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Αλλά είναι χρέωση αγία που στηρίζεται στην αγάπη, στην αιώνια αγάπη μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Στη γέννηση στο Κάπα Ήτα έχει δείξει ένα πολύ ωραίο ενύπνιο ο Κύριος στον Ιακώβ. Όταν εξηγέρθη λέει ο Ιακώβ από του ύπνου, είπε το εξής, βεβαίως πόσον φοβερόν είναι ο τόπος αυτός, διότι εδώ λέει είναι τόπος Άγιος. Ήταν η παρουσία του Κυρίου εκεί. Είναι λέει τόπος Άγιος, αυτή είναι η πύλη λέει του ουρανού. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο σημαντικό να πάμε τώρα στην Καινή Διαθήκη είναι η Εκκλησία και ότι εδώ θα μας εργαστεί ο Θεός. Εδώ θα εργαστεί το χαρακτήρα μας, την προσωπικότητά μας για να μπορούμε να μοιάσουμε σε Εκείνον, να ακολουθήσουμε τα ίχνη του Χριστού μας. Δεν πάω η Εκκλησία, θα καθίσω στο σπίτι, στο ίντερνετ. Αδερφέ, τι είναι αυτά τώρα. Μπορείς να έρθεις σε εκκλησία και προτιμάς να καθίσεις στο σπίτι να το δεις από το ίντερνετ. Ο Λόγος του Θεού λέει μη αφήνοντες. Εβραίους επιστολή, γιώτα κεφάλαιο. Ξέρετε, τα μη του Κυρίου είναι πολύ σοβαρά. Σημαίνει, παιδάκι μου, μη το κάνεις αυτό. Για να στο λέει ο Θεός που σ' αγαπάει, κάτι ξέρει καλύτερα από σένα και από μένα. Και στο λέει γιατί σ' αγαπάει. Μη αφήνοντες, λέει, το να συνερχόμεθα ομού. Καθώς λέει είναι συνήθεια εις τεινάς. Από τότε, από τα αρχαία εκείνα χρόνια, μερικοί είχαν αυτή την κακή συνήθεια να παραλείπουν την Εκκλησία. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει, παιδάκι μου, μη το κάνεις αυτό. Έλα στην Εκκλησία, έλα στο σπίτι του Πατέρα. Έλα εδώ να σε εργαστεί, να σου μιλήσει ο Κύριος με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, με τις διακονίες, με τα χαρίσματα, και να φύγεις ανάλαφρος να πας σπίτι σου με χαρά και ειρήνη. Θα κάτσω σπίτι μου να κάνω τι? Να κοιτάζω τα πόμολα της πόρτας ή τον ταβάνι ή τις κουρτίνες? Θα το δω στο ίντερνετ? Τώρα, συγγνώμη, ο λόγος τη λέει, έτσι δεν, αδερφή? Ο λόγος τη λέει. Γίνεται προφητεία. Ωραίο χάρισμα, μιλάει ο Κύριος στο λαό του, στα παιδιά του, και όλα τα χαρίσματα είναι τόσο όμορφα και οικοδομητικά. Και ενώ γίνεται προφητεία, για φανταστείτε να πιάσω συζήτηση εγώ με το διπλανό μου. Έλλειψη σεβασμού στο Πνεύμα το Άγιο. Καλά, παιδάκι μου, εδώ ήρθες να συζητήσεις. Γίνεται προφητεία τώρα, ή ερμηνεία γλωσσών, ή ψαλμός εν Πνεύματι Αγίο. Βρήκες τώρα να συζητήσεις? Ή να παίζεις με το κινητό την ώρα που μιλάει το Πνεύμα το Άγιο? Καταλαβαίνετε, αδερφοί, ότι είναι σοβαρά τα πράγματα. Πρέπει να υπάρχει φόβος Θεού. Κοιτάξτε να δείτε ότι η ευσέβεια, ο άνθρωπος ο ευσεβής, προσμένει τον Κύριο, γιατί έχει αγία και καθαρή ζωή. Σέβεται τον Θεό. Δεν θέλει να τον στεναχωράει. Δεν θέλει να τον πικραίνει το Θεό. Τον σέβεται και θέλει να δώσει τιμή στο Λόγο του Θεού, έτσι ώστε ο Θεός να τον βλέπει και να χαίρεται. Να τον βλέπει και να τον καμαρώνει. Θα το πω λίγο έτσι απλά. Να τον καμαρώνει. Στο Λουκά, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει, ήταν ένας άνθρωπος στην Ιερουσαλήμ που τον λέγανε Σιμεών. Ο άνθρωπος αυτός, λέει, κοιτάξτε, λέει, ήταν δίκαιος και ευλαβής. Άνθρωπος με ευλάβεια, με ευσέβεια. Προσμένω την παρηγορία του Ισραήλ. Εάν θέλω να προσμένω, να περιμένω τον Κύριο να έρθει να με παραλάβει, την αρπαγή της Εκκλησίας ή προσωπική πρόσκληση, πρέπει να είμαι ευλαβής, ευσεβής. Διαφορετικά, αν είμαι ασεβής, δεν θα δω πρόσωπο Θεού. Αδερφέ, μήπως είσαι αυστηρός? Δεν νομίζω, αδερφέ. Είναι ζήτημα διδασκαλίας. Ο άνθρωπος αυτός ήταν δίκαιος, ευλαβής και πρόσμενε την παρηγορία του Ισραήλ, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και του είχε αποκαλύψει το Πνεύμα το Άγιο, δεν πρόκειται να δεις θάνατο, πρώτα θα δεις τον Χριστόν του Κυρίου, βρέφος, και έπειτα θα σε παραλάβω με προσωπική πρόσκληση. Κοιτάξτε τι ωραία που τα λέει ο Λόγος του Θεού στον Επιστολή προς Τίτο, που λέει, εφανερώθη, λέει, δια τούτο, εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους. Διδάσκουσα ημάς να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς. Προσμένοντες, πάνε μαζί αυτά. Θα προσμένω τον Κύριο με άγιο φόβο Θεού, με ευσέβεια, με αγία και καθαρή ζωή. Να περπατάω δικαίως και ευσεβώς. Και σοφρόνος, με σοφροσύνη, με κάθε σοφία και σύνεση. Σεβαστικός ενώπιον του Κυρίου. Προσμένονται στη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Στην Έξοδο, στο Κάπα Σίγμα κεφάλαιο και μετά στο Λάμδα Σίγμα, στο Κάπα Σίγμα του λέει, κοίταξε να φτιάξεις, του λέει Μωυσή, μοχλούς. Η εσωτερική πλευρά των μοχλών θα είναι από ξύλο σιτήμ, η μέσα πλευρά. Η έξω πλευρά θα την κατασκευάσεις και θα την φτιάξεις με ατόφιο χρυσάφι καθαρό. Επίσης και η κρίκη της κυβωτό της Διαθήκης, και μπροστά και πίσω, δεξιά και αριστερά, θα είναι περικεκαλυμμένη με χρυσάφι καθαρό. Το ξύλο σιτήμ είναι η ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού. Σιτήμ γιατί είναι το ξύλο της ακακίας, ο Κύριος ήταν άκακος, λέει Εβραίους επιστολή, ζήτα κεφάλαιο. Λοιπόν, η δε χρυσή, το χρυσάφι το καθαρό, είναι αλληγορικά η θεία φύση, η θεϊκή φύση του Ιησού Χριστού. Κοιτάξτε όμως τώρα εδώ να δείτε πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Έχει άμεση σχέση το ότι ο Θεός είναι σεβαστός σε όλους εκείνους που είναι ολόγυρά του, εν πάση της κύκλου αυτού. Ήταν αδύνατον οι Λεβίτες, οι ιερείς, αυτοί ήταν οι διατεταγμένοι κατά τον νόμο του Μωυσέως, να σηκώσουν την κιβωτό της Διαθήκης, εάν δεν περνούσανε τους χρυσούς μοχλούς μέσα από τους χρυσούς κρίκους. Και αφού τους περνούσαν τους χρυσούς μοχλούς μέσα από τους χρυσούς κρίκους, τότε την πιάνανε, την σηκώνανε και πηγαίνανε στον προορισμό τους. Και μεταφέρανε έτσι, με αυτόν τον τρόπο, την κιβωτό της Διαθήκης, οι Λεβίτες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι την κιβωτό της Διαθήκης, που είναι ο Λόγος του Θεού, θα τη μεταφέρουμε με σεβασμό και ευλάβεια στη ζωή μας. Το Ευαγγέλιο του Χριστού θα το μεταφέρουμε κάθε μέρα στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στη δουλειά μας, στην εκκλησία, στους συγγενείς μας, όπου και αν βρεθούμε, όπου και αν σταθούμε, θα το μεταφέρουμε με σεβασμό και με ευλάβεια. Η χρυσή μοχλή θα είναι μέσα στους χρυσούς κρίκους, γιατί ο Θεός είναι σεβαστός, αδελφοί. Στο νησού του Ναβί, στο τρίτο κεφάλαιο, σηκώνεται ο Ιησούς στο Ναβί το πρωί. Και ανεχώρησα, λέει, εξιτήμ, ήταν μια περιοχή, και πήγα, λέει, πέραν του Ιορδάνου. Και εκεί εστρατοπέδευσαν και εκεί έμεναν πριν, λέει, διαβώσει. Μετά από τρεις ημέρες περνάνε οι άρχοντες του λαού Ισραήλ εν μέσω, λέει, του στρατοπέδου και προσέταξαν, δίνουν προσταγή, εντολή στο λαό και λένε το εξής: όταν δείτε τους ιερείς, τους Λεβίτας, να σηκώνουν την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου και να βαστάζουν αυτήν, ας είναι διάστημα ανάμεσα στην κιβωτό της Διαθήκης και σε εσάς, δηλαδή απόσταση, θα είστε, λέει, ο πίσω αυτής, ο λαός, 2.000 πήχες κατά το μέτρο. Τώρα, σαν απόσταση, δεν ξέρω ακριβώς, 1.600 μέτρα, δεν ξέρω ακριβώς πόσο είναι. Και λέω, Κύριέ μου, μπροστά οι Λεβίτες κρατάνε την κιβωτό της Διαθήκης σου. Αλληγορικά είναι ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Οι Λεβίτες είναι άνθρωποι με διακονία στην Παλαιά Διαθήκη. Οι διακονίες είναι 5 στην Καινή Διαθήκη. Πίσω ο λαός 2.000, αρκετή απόσταση, και μάλιστα είπε μην πλησιάσετε, λέει, αυτήν. Γιατί τόσο μακρινή απόσταση ο λαός από την κιβωτό της Διαθήκης που μπροστά είναι οι Λεβίτες? Ο απόλυτος σεβασμός, η απόλυτη ευλάβεια στην κιβωτό της Διαθήκης, στο Λόγο του Θεού. Στους Εβραίους επιστολή λέει το εξής: δια τούτο, αιτιολογικός σύνδεσμος, προηγούνται τα λόγια του προηγουμένου κεφαλαίου, του πρώτου κεφαλαίου. Και με το που ξεκινάει το δεύτερο κεφάλαιο Εβραίους επιστολή, λέει δια τούτο, πρέπει εμείς να προσέχουμε περισσότερον εις όσα ακούσαμε, για να μην εκπέσουμε ποτέ. Γιατί αν ο λόγος, ο λαληθής διά αγγέλων, έγινε βέβαιος και πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε δικαίαν μισθαποδοσίαν, πώς εμείς θέλουμε να εκφύγει τόσον μεγάλη σωτηρία? Πώς εμείς θέλουμε να εκφύγει, λέει, εάν αμελήσουμε τόσον μεγάλη σωτηρία? Και θυμόσαστε κάποτε που είπε ο Κύριος, αμελήσαντες, ο ένας απήλθε στον αγρόν αυτού, ο δε άλλος στο εμπόριον αυτού, αμελήσαντες. Λοιπόν, αμελήσαντες, χάσανε κάθε σεβασμό. Αμελώ, χάνω κάθε σεβασμό για τον Κύριο. Χάνεται η ευσέβεια, χάνεται η ευλάβεια. Ο άνθρωπος ο ευσεβής έχει αγία και καθαρή ζωή. Είναι θεοφοβούμενος, είναι άνθρωπος ευλαβής. Ζει δικαίως και σοφρόνος και ευσεβός και εκτιμάει τη χάρη του Κυρίου, τη σωτήριο που έγινε στη ζωή του. Και προσμένει τότε τον Κύριο. Είναι άγρυπνος. Καθώς και ο Σιμεών ήταν άγρυπνος. Ήταν άνθρωπος ευλαβής και επρόσμενε την παρηγορία του Ισραήλ. Στους Εβραίους λέει στο τέταρτο κεφάλαιο ότι ας φοβηθόμεν λοιπόν, μήποτε μένει εις εμάς η επαγγελία να εισέλθουμε στην κατάπαυση αυτού, φανεί της εξ ημών ότι υστερήθη αυτής. Πάλι στους Εβραίους, στο ΙΒ κεφάλαιο λέει προσέχετε. Τα προσέχετε του Κυρίου είναι πολύ σημαντικά. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Προσέχετε να μην καταφρονήσετε το λαλούντα, διότι αν εκείνοι δεν απέφυγον τον καταφρονήσαντες το λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολλό μάλλον εμείς, δηλαδή πολύ περισσότερον εμείς, εάν αποστραφούμεν το λαλούντα από τον ουρανόν, το οποίο λέει η φωνή την γην εσάλευσε τότε. Τώρα υπεσχέθη έτι άπαξ, εγώ σίω ουχή μόνο τον ουρανόν και τη γην. Αυτό είναι γραμμένο και στον Αγγείο, στο δεύτερο κεφάλαιο. Ότι θα γίνει αυτό. Θα σύσει τον ουρανό και τη γη. Και αυτό και ο Κύριος στα εσχατολογικά είπε, οι δυνάμεις των ουρανών θέλουν σύσσαλευτεί. Το δε έτι άπαξ, λέει, δηλεί των σαλευωμένων την μετάθεση, ως χειροποίητον, για να μείνουν τα μη σαλευόμενα. Δια τούτο, εφόσον προηγούνται τα προηγούμενα λόγια, αιτιολογικός σύνδεσμος, παραλαμβάνοντες βασιλείαν ασάλευτον, ας κρατώμεν την χάρη, δια της οποίας να λατρεύουμε τον Θεόν με σέβας και ευλάβεια. Βλέπετε, πάνε μαζί αυτά. Να κρατάω τη χάρη με σεβασμό, με ευλάβεια. Ο Θεός είναι σεβαστός, αδελφοί. Μια φορά με πήρε στη βασιλεία των ουρανών και από το δέος που είχα νόμιζα ότι τελείωσε η ζωή μου. Από το δέος που είχα. Δεν είχα ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Αυτά που μου έδειξε. Ο Απόστολος, ξέρετε, η ευσέβεια έχει άμεση σχέση και με την επίγνωση του Θεού. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ έναν άνθρωπο να έχει επίγνωση Κυρίου και να μην είναι ευσεβής. Είναι σαν να λέμε ότι ένα αυτοκίνητο δεν έχει ρόδες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και η ευσέβεια έχει πολλά πράγματα. Έχει άμεση σχέση με το φόβο του Θεού. Έχει άμεση σχέση με την ευλάβεια. Όλα αυτά είναι δίδυμα αδερφάκια. Πορεύονται μαζί, χέρι με χέρι. Ένας άνθρωπος που φοβάται τον Κύριο, σέβεται τον Κύριο. Εκτιμάει, δίνει τιμή στον Κύριο. Με τη διαγωγή του, με τις πράξεις του, με τη ζωή του, με το περπάτημά του, το πώς θα μιλήσει, το τι θα πει. Λέει Β' Πέτρου Α' κεφάλαιο, και δι' αυτό δε τούτο, καταβαλώντες πάσαν σπουδήν, προσθέσατε εις την πίστη σας την αρετή. Εις δε την αρετή τη γνώση, εις δε τη γνώση την εγκράτεια, εις δε την εγκράτεια την υπομονή, εις δε την υπομονή την ευσέβεια, εις δε την ευσέβεια την φιλαδελφίαν, εις δε τη φιλαδελφίαν την αγάπην. Διότι εάν ταύτα υπάρχουν σε εσάς και περισσεύουνε, σας καθιστώσιν ουχή αργούς, ουδέ άκαρπους, εις την επίγνωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επειδή ισόντινα δεν υπάρχουν αυτά, τυφλός είναι, μοιοπάζει και ελισμόνησε τον καθαρισμό των παλαιών αυτού αμαρτιών. Δια τούτο, αδελφοί, επιμελήθητε, επιμελούμε, σπουδάζω. Επιμελήθητε να κάνετε περισσότερον βέβαια την κλίση και την εκλογή σας. Διότι ταύτα, λέει, κάμνοντες, δεν θέλετε πτέσει ποτέ. Δεν εννοεί αναμαρτησία, μην το πάρουμε ανάποδα, γιατί ο Ιάκωβος λέει πολλά πτεωμένα πάντες. Λοιπόν, έτσι λοιπόν θα σας δοθεί πλουσίως η είσοδος εις την αιώνιον βασιλεία του Κυρίου ημών και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Στις παροιμίες, στο δεύτερο κεφάλαιο, Ιε μου, λέει, εάν δεχτείς, λέει, τους λόγους μου και τα μοιεύσεις τα σεντολάς μου παρά εαυτό, και αν κλείνεις, λέει, την καρδία σου εις την σοφία, και αν υψώσεις την φωνή σου εις την σύνεση, και αν επικαλεστείς αυτήν και εξερευνήσεις αυτήν ως και κρυμμένος θησαυρός, τότε, το αποτελέσματα, τότε, λέει, Ιε μου, θέλεις ευρύ την επίγνωση του Θεού. Κύριος να ευλογεί. Δόξα τον Κύριο. Αμήν.